Intervju Radija Študent.
Gregor Škerl, ki kandidira s podporo krščanskih socialistov, je naš naslednji sogovornik v sklopu predvolilnih intervjujev s pretendenti za župana Ljubljane na prihajajočih lokalnih volitvah. S Škerlom smo govorili o njegovih programskih izhodiščih, ki med drugim vključujejo neposredno demokracijo, popolno transparentnost javnega delovanja in samo oskrbo Ljubljane.
Letos so me krščanski socialisti Slovenije povabili oziroma so me vprašali, če bi kandidiral, da bi oni me podprli, zato ker poznajo moja prizadevanja že več letna tudi za resnico in pa za razgaljanje svinarij, ki se dogajajo ne samo na lokalnem, tudi na državnem nivoju. Sem zagovornik tega, da bi mogla resnica biti na razpolago vsakomur in da bi mogla država, ravno tako kot mestna občina, nas obveščati popolnosti o njunem delovanju. Ker se to ne dogaja, sem sam tudi aktivist in pa sem sodeloval tudi pri vstajah, sicer ne aktivno, ampak zgolj samo pridruženo, pa vendarle sem kar aktiven na večjih področjih. No.
Zakaj, kaj dojemate kot resnico? To gre za več transparentnost poslovanja in delovanja javne uprave?
Tako. Resnica zame so samo fakti, se pravi dejstva, ki se dogajajo, ne moje osebno mnenje oziroma moje videnje. Točno to, kar ste rekli, men gre v glavnem za to, da bi se transparentno poslovalo, da bi ljudje, meščani v tem primeru, vedeli, koliko denarja gre komu, za kakšen projekt. Vemo, da so projekti preplačani oziroma vsak zna sam zračunati, da je marsikater projekt preplačan, s faktor 3 do 10 smo nazadnje ugotavljali. In ravno to so stvari, ki v glavnem me motijo. Ni transparentnosti poslovanja, ni transparentnosti javnega naročanja, ni demokratičnosti v naši občini.
Kako bi konkretno dosegli transparentnost?
Transparentnost bi dosegel s tem, da bi vse dokumente, vse javne dokumente bi javno objavil na internet strani, zato infrastruktura že obstaja, samo še politična volja bi mogla biti. To pomeni, da bi računi, ki pridejo na MOL in ki so plačani, v celoti bili objavljeni, da bi javna naročila bila objavljena v celoti, da bi se projekti vodili transparentno od prvega do zadnjega trenutka, do zaključka, kar seveda pomeni veliko aktivnosti, ampak glede na to, da aktivnosti morajo biti že sproti vršene, bi bilo to samo še dodano, samo še na internet stran prepisati določene stvari. Ne?
Mislite, da to realno izvedljivo? Ne menite, da bi se uveljavljene strukture upirale takemu delovanju?
Seveda se upirajo temu, zato še danes nimamo transparentnosti. Jaz verjamem, da v primeru, da bom izvoljen za župana, da bo veliko podtikan, veliko nagajanja, veliko tudi mogoče tudi grožne kakšnih lobijev, ampak to so stvari, ki jaz mislim, da v demokratični državi, kakršno Slovenija želi sploh biti, jaz verjam, da sploh še nismo v demokraciji, da so to neke prve točke, ki bi mogle biti zadoščene, zato da sploh lahko se začnemo demokracijo.
Zavzemate se za neposredno demokracijo?
Ja.
Kako bi konkretno to izvedli kot morebitni župan mestne občine Ljubljana?
Ja, sam seveda ne morem izvesti nič. To je potrebna velika večina svetnikov za to, da to potrdijo. Ključno za neposredno demokracijo se mi zdi, da je potreba uvesti e-volitve. Tudi to je točka na mojem programu. Z e-volitvam se lahko enostavno reši neposredna demokracija tudi tako, da ljudje so odločajo pri projektih, pri prioritetah, pri financiranju, zato bi bil tudi v podporo participatorni proračun in pa namenska sredstva, ker bi v bistvu s temi računi bi oskrbeli tako neposredno demokracijo kot tudi transparenco. Neposredna demokracija je mnogo več kot kar sama demokracija. Pri neposredni demokraciji vemo, da bi lahko, da lahko ljudje soodločajo, se pravi meščani in meščanke soodločajo v veliko stvareh, v večini stvareh, v glavnem skoraj vsem. In pa nujno je v to vplest še osebno, materialno in kazensko dogovornost, ki je zdaj samo na zakonu, samo na papirjih napisana, se pa ne izvaja v praksi. In pa e-demokracija, en člen e-demokracije je, se pravi, odpoklic župana oziroma mestnih svetnikov oziroma javnih uslužbencev. In to se mi zdijo ključni vzvodi za to, da se začnejo stvari odvijati tako, kot je treba, se pravi, za dobro vseh meščanov in meščank, ne pa za dobro nekih grup, nekih skupnosti v bistvu s parcialnimi interesi.
Ali se vam zdi, da bi ljudje bili pripravljeni se tako aktivirati, da bi ta e-demokracija dejansko funkcionirala?
Jaz mislim, da ljudje, ki so elektronsko pismeni, če rečem temu tako, bi vsi bili pripravljeni sodelovati, ko pa bi tudi ostali videli, da ta stvar deluje, da je ta stvar zelo transparentna in zelo enostavna, bi, verjamem, da bi bilo teh sodelovalcev vedno več in da bi lahko marsikaj dosegli na ta način.
Želite dosežiti, da bi Ljubljana bila samooskrbno mesto? Kako?
Zdaj pa popolna samooskrba je lahko dosegljiva na daljši rok, na krajši rok bi bilo treba nastaviti določene vzvode oziroma temelje za to. Prvo bi se bilo treba povezati z obrobnimi kmetijami, se pravi s kmetijami na obrobju Ljubljane oziroma v podeželju poleg Ljubljane. Potem bi bilo potrebno, kar se tiče prehrambene samooskrbe, potem bi bilo potrebno narediti neko večjo hladilnico v Ljubljani, kjer bi za te stvari lahko skrbeli tudi preko zime za zelenjavo, za oskrbo zelenjavo. Naročanje javnih zavodov z enega mesta, s čemer se zmanjšajo tudi stroški. Vodo, potrebno je poskrbeti za čisto pitno vodo. Voda je vedno bolj onesnažena, zato ker se uporabljajo fitofarmacevtska sredstva in pa zaradi nečiste industrije, ki prosto onesnažujejo naše okolje, naše zdravje. Samo oskrba z elektriko, v tem primeru z električno energijo, bi bila zaenkrat še malo težja, vendar pa smo na pragu tik pred angleško se reče free energy prebojem, po slovensko je bilo to zelena prosta energija. V Sloveniji že skupine izdelujejo take generatorje in jaz zelo, zelo verjamem kot tudi raziskovalc na tem področju in inovator, verjamem, da nismo daleč, da smo zelo blizu od tega, da se ta energija, prosta energija začne uporabljati, kar pa pomeni, da nismo več potem odvisni od energentov, od naftnih lobijev in od proizvajalcev električne energije, ampak bi s tem samo oskrbo lahko povečali z mnogokratnik oziroma celo z eksponentno funkcijo.
Cela zamisel samo oskrbe od energije do preskrbe s hrano, ali je podeželje sposobno dovažati hrano Ljubljani, pridelati za dosti hrane, ali bo ta energetski preboj je možen v nekem kratkem času, da bi se to vzpostavilo?
Ja, jaz verjamem, da res smo blizu tega, kar se tiče električne proste energije, zelene energije. Tukaj treba samo še tehnično poskrbeti za določene zadeve, potem bo lahko vsak sam si priskrbel tak generator, ki ne bo drag oziroma bo relativno poceni glede na to, kaj ta generator nudi. Kar se tiče samo oskrbe z prehrano, je pa Ljubljana v veliki meri že bila pred, rečemo temu, 15-20 leti zelo blizu popolne samo oskrbe s prehrano in verjam, da je to tudi danes mogoče. Treba je samo spodbujati prave projekte, spodbujati kmete k kmetovanju in pa pridelavi zelenjave, ne pa spodbujati prazne njive oziroma zapuščene njive. To bi se dal z, se pravi, spodbudami oziroma z subvencijami tistih pridelovalcev, ki gojijo zdravo zelenjavo in pa mogoče z dodatnim obdavčenjem vseh tiste infrastrukture, se pravi v tem primeru njiv, ki niso obdelane. Njive bi lahko, te proste njive oziroma njive kmetijskega sklada bi lahko oddali tudi meščanom, povečati je treba spodbujati treba vrtičkarstvo in povečati površine za vrtičkarstvo, ker vemo, da je bilo zdaj kvečemu zmanjšano.
Vi se zavzemate tudi, da bi v parkih začeli gojiti zelenjavo.
Ja, ne gre zdaj za to, da bi prosto vsi gojili zelenjavo in pa sadje, gre za to, da bi se parke lepo, se pravi, lično uredilo v zelenjavne vrtove. Vemo, da marsikatera zelenjava lepo cveti, lepo izgleda in konec koncev bi lahko od tega lepega izgleda tudi Ljubljančani in Ljubljančanke in turisti nekaj imeli od tega. Ne? Po drugi strani imamo polno drevoredov, katerih drevesa so le okrasna, pa vemo, da od okrasnih dreves prav veliko nimamo, zato bi bilo smiselno tudi te drevorede predrugačiti v sadna drevje. Vemo, da to ne gre čez noč, bi se dalo pa v parih letih to narediti. S tem, ko bi to naredil, bi lahko poskrbeli tudi za lačne, tudi za ljudi, ki nimajo za preživetje oziroma so na robu preživetja in bi s tem lahko si zelo veliko pomagali.
Med kulturami, ki bi jih želeli spodbujati gojenju, je tudi konoplja, industrijska konoplja. Mene zanima, ali ste za legalizacijo marihuane v rekreativne namene?
Glede na to, da sem zagovornik prostega odločanja svobode vsakega posameznika, zagovarjam popolno legalizacijo konoplje oziroma umik iz uredbe o prepovedanih drogah. Kot vemo, je prepoved dosegla ravno nasprotni učinek. Vedno mlajši se ukvarjajo s kajenjem konoplje, marihuane, in imajo dostop do tega, se pravi, z prohibicija ni dosegla učinka. Po drugi strani pa konoplja kot celostno je sporna bila za te ljudi, ki so prohibicijo uvedli, samo zaradi 1% in to THC, to je zaradi psihoaktivne snovi, katera omamlja ljudi. Jaz mislim, da konoplja je, pa ne samo mislim, to so dejstva, konoplja je najzdravilnejša, najuporabnejša, kulturna rastlina. Uporabljali so konopljo tudi že v Sloveniji naše dedke pa babice, pradedke, prababice. Marija Terezija je tako kot vrtove na vrtovih zapovedala koruzo, krompir, je zapovedala tudi konopljo. Konoplja je uporabna za različne namene, od zdravila do krem, do olja za prehrano, vrvi. Ford je naredil 1900 leta v prvi industrijski revoluciji avto iz konoplje na konopljo. Kitajci so, imajo 3000 zapiske izpred 3000 let pred našim štetjem o uporabi konoplje v medicinske namene in pa poznamo 10000 let stare artefakte o uporabi konoplje kot tkanine. In danes se mi zdi, da v tej družbi, ko države dovolijo razne strupe v prehrani, v vodi in povsod okoli nas, se mi zdi popoln nesmisel to, da eno tako učinkovito, tako zdravo rastlino prepovedujejo samo z enim namenom, to je v bistvu propaganda in pa odvračanje pozornosti zaradi tega THC-ja. Ne? Vemo pa, da je vse to prišlo, da je do prohibicije prišlo ravno prej zaradi prej omenjenega Fordovega avtomobila, ker se je naftna industrija ustrašila, da bo izgubila velik del profita trga in pa, ko so 1937 farmacevtski lobi ugotovili, kako zdravilna je konoplja, takrat so sforsirali prepoved tudi v Evropi. To se mi zdijo taka dejstva, da jih ne moramo spregledati in seveda v popolnosti podpiram legalizacijo konoplje.
S kandidatom za ljubljanskega župana Gregom Škerlom se je pogovarjal Dejan Janković.
Intervju Radija Študent.